Datu ofizialen arabera, jadanik 1000 emakume dira indarkeria matxistaren ondorioz hildakoak 2003tik ona. Hau da, Espainiako gobernuak erregistro formala martxan jarri zuenetik ona. Kontuan hartuta, 2004an onartu zen indarkeriaren aurkako legeak, senarraren edo senarroiaren erasoak bakarri jasotzen dituela, eta ez gizon ez ezagunenak, zenbakia altuagoa da dudari gabe. 2005an, honako izenburua duen artikulu bat idatzi nuen. Tratu txarrak, okerrena ikusteko gaude. Han esaten nuena, labur bilduz, zera zen. Jende gehienak uste zuela, tratu txarren kopurua etzi joala goraka. Goraka zijoana salaketen kopurua zela. Nik berriz, pentsatzen nuela, datu hori baztertu gabe, goraka zijoala baita ere, tratu txarren kopurua ere. Eta hori, neurri handi batean, nesken eta mutilen sozializazioari egotzi behar zitzaiola. Gaur, 14 urte beranduago, berdin pentsatzen dut. Kezka gainera, areagotu egin zait, zenbait daturen aurrean. Balear uarteetako unibertsitateak egindako ikerketa baten berri izan dut aste honetan. Inkesta, 16 urtetik, 29 urtera bitarteko, 2500 gazteri egin zaio. Eta emaitzak benetan kezkagarriak dira. Inkesta horren arabera, gaur egungo gazteek gero eta goizago kontsumitzen dute pornografia. Mutil askoren kasuan adibidez, 14 urterekin hasten dira pornografia kontsumitzen. Ikerketak dio, gainera, 187 mutilek eta 144 neskak ikusi duela noizbait pornografia. Gazteek bestalde, aitortzen dute, material hoietan oso ohikoak direla emakumeen aurkako irainak, mespretsuak, erasoak eta bortxaketak. Ikertzaileen arabera, horrek ondorio latzak eduki ditzake nesken eta mutilen arteko harremanetan. Eta haien ustez, porno gogor horrek lotura zuzena du azkenaldi honetako zenbait bortxaketarekin. 2004an onartu zen genero indarkeriaren aurkako legea izugarrizko aurrera pausoa izan da gizartearentzat. Bertan, tratu txarren ertz guztiak ukitzen dira. Heziketa, gizartearen kontzientziazioa, emakumentzako babesa eta laguntzak eta erasotzaileentzako zigorrak. Baina uste dut, ez dugula behar bezalako indarra jartzen heziketan. Neskak eta mutilak, berdintasunean eta elkarrekiko errespetuan ezitzen ez baditugu, etorkizun beltza daukagu aurrean.